Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, το μεάρχη σήμερα περιβάλλοντος και ενέργειας του κόμματος, τον κύριο Φάμελο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελετόλα, καλημέρα και στους αγροτές και στους αγροτές του ΡΕΑΛ και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα κύριε Φάμελε. Να ξεκινήσουμε με το θέμα της ΔΕΗ, γιατί εκτός από το πολιτικό ενδιαφέρον και το ευρύτερα οικονομικό, μακροοικονομικό, έχει άμεση επίπτωση ενδεχομένως ή μπορεί να έχει στους πολίτες, στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις. Να πάμε στη μεγάλη εικόνα. Η κυβέρνηση λέει ότι αφήσετε μια ΔΕΗ χρεοκοπημένη, με αγγυλώσεις δημοσίου και συνδικαλιστικές δεσμεύσεις και υποδεγετήσεις, και παρέδωσε σε 2 χρόνια μια ΔΕΗ η οποία βγαίνει στην αγορά, ζητάει αύξηση κεφαλαίου ενός μεγάλου ποσού για να κάνει επενδύσεις και έτσι να είναι ένας μεγάλος παίκτης ενεργειακός.
Καταρχήν οφείλω να πω ότι η ΔΕΗ είναι ο ενεργειακός πυλώνας της χώρας και είναι απόλυτα συνδεδεμένος, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, και με τον γενικότερο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, αλλά και με τη βιωσιμότητα και των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Ξεπερνάει, αν θέλετε, τα όρια μιας επιχείρησης που ο μόνος σκοπός της είναι η κερδοφορία. Γι' αυτό και στη δική μας κυβέρνηση αυτό που ήταν σημαντικό ήταν να παραμείνει όρθια η ΔΕΗ, να μην πουληθεί με βάση τον νόμο για τη μικρή ΔΕΗ που υπήρξε τότε, και να κρατήσει χαμηλά το κόστος του ρεύματος. Εμείς καταφέραμε για 4,5 χρόνια να μην αυξηθούν οι τιμές του ρεύματος, μάλιστα μειώθηκαν μισοσταθμικά κατά 12%, ενώ περιορίσαμε το δανεισμό της ΔΕΗ κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο, μειώσαμε την ενεργειακή φτώχεια, ξεπληρώσαμε παλιές οφειλές του δημοσίου και ξεκινήσαμε ένα μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί τότε συντάχθηκε το πρώτο σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα της χώρας μας. Άρα ακριβώς το αντίθετο έγινε. Στάθηκε στα πόδια της και εξασφαλίστηκε και ότι θα παραμείνουν σε δημόσιο έλεγχο οι ενεργειακές υποδομές και τα δίκτυα. Και αυτό έχει και στο φυσικό αέριο και στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στην ίδια τη ΔΕΗ. Δυστυχώς, επί Νέα Δημοκρατία βλέπουμε ακριβώς αντίθετο. Μπορεί να ευρύ η παράμετρος της κερδοφορίας, όμως έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις. Αυτή την κερδοφορία δηλαδή την πλήρωσαν οι Έλληνες καταναλωτές και την πληρώνουν ακόμα, και δυστυχώς τώρα περνάμε ένα μεγάλο κύμα ακρίβειας. Το πρώτο ήταν στο τέλος του 19, όταν τότε αντλήθηκαν από τους καταναλωτές 500 εκατομμύρια ευρώ, γιατί τόσο κόστησε η πρώτη αύξηση Χατζηδάκη Μητσοτάκη. Είχαμε ένα μεγάλο κύμα εσχροκέρδειας όλο το 20 μέσα στην πανδημία, και τώρα οι λογαριασμοί θα αυξάνουν κάθε μήνα με ένα βήμα το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Το πρώτο που αποτυπώθηκε στα μέσα ενημέρωση ήταν το τάξη του 50%. Οφείλω όμως να σας πω ότι κάθε μήνα θα υπάρχει μια αύξηση 20-25% των λογαριασμών.
Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση λέει ότι είναι υποκριτική η αντιπολίτευση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της ΔΕΗ, διότι πρώτον προγραμμάτιζε και ο ίδιος να πουλήσει ποσοστό της εταιρείας, και δεύτερον διότι με την κίνησή του να υπογράψει το υπερταμείο ουσιαστικά είναι αυτός που δρομολόγησε όλες αυτές τις εξελίξεις.
Είναι ακριβώς το αντίθετο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρότι υπήρχαν δεσμεύσεις από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, σας είπα και για τη μικρή ΔΕΗ και ειδικός νόμος, δεν τα προχώρησε όλα αυτά. Είναι προφανές ότι όλη η
δέσμευση του δημοσίου. Υπήρξε τη μνημονιακή δέσμευση υπό την ημέρα σας.
Ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι δεν έγινε καμία δημοκράτηση, δεν έγινε καμία πώληση, δεν έγινε καμία αύξηση του κεφαλαίου.
Ναι, αλλά υπήρξε δέσμευση.
Την ίδια περίοδο, παρότι την ίδια. Ναι, υπήρξε δέσμευση όταν υπήρχαν μνημόνιο. Να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα κατάφερε με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να τελειώσει το μνημόνιο.
Μα όλες οι σχετικές με το υπερταμείο δεσμεύσεις υπήρξαν όταν είχαμε μνημόνιο, αλλά ισχύουν και τώρα.
Για το ισχύει και το υπερταμείο.
Δεν υπήρξε όμως καμία εντολή προς το υπερταμείο να προχωρήσει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, εκχώρησης, πέστε το όπως θέλετε, είτε ακόμα και αύξηση με το του κεφαλαίου. Και θα έλεγα ότι είναι απολύτως υποκριτικό αυτό που αναφέρει η νέα διοίκηση της ΔΕΗ αλλά και η κυβέρνηση, ότι για να καλυφθούν ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η εκχώρησή της. Διότι επενδυτικό σχέδιο προχωρούσε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και μάλιστα την τελευταία περίοδο, να το πούμε λίγο και αυτό, η κυβέρνηση επέρεται ότι έχει κατορθώσει να έχει λειτουργικά κέρδη στη ΔΕΗ που φτάνουν περίπου το 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Αν λοιπόν με βάση το δικό τους αφήγημα ισχύει, γιατί δεν πιστεύω ότι ήταν ψέματα όλα αυτά που είπε ο κύριος Στάσης στις γενικές συνελεύσεις, και έχουμε μια κερδοφορία που από το υλικό που έδωσε η κυβέρνηση την Πέμπτη και την Παρασκευή φτάνει στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, καταλαβαίνετε ότι είναι απολύτως υποκριτικό το ότι πρέπει να κάνουμε αύξηση του κεφαλαίου για 800 εκατομμύρια όταν έχουμε διπλάσια λειτουργικά κέρδη κάθε χρόνο. Αγαπητοί φίλοι, ο στόχος είναι ένας. Θέλουν να εκχωρήσουν την πλειοψηφία του δημοσίου και την περιουσία του δημοσίου. Και
αφού κρατάει το management, αφού κρατάει το 35% που έχει δυνατότητα ελέγχου, βέτο στις αποφάσεις κλπ.
Επειδή και εσείς είστε άνθρωποι που εκτός από τη δημοσιογραφία υπηρετείτε και την επιχειρηματικότητα και οι δύο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ποιος νοικοκύρης πουλάει τα υπάρχοντά του και ποιος επιχειρηματίας που έχει μια επιχείρηση που είναι στην αιχμή. Η ενέργεια είναι αυτή τη στιγμή η επιχειρηματική και η οικονομική αιχμή όλων των αλλαγών. Θα έδινε την πλειοψηφία ενώ την είχε σε μια αύξηση του κεφαλαίου και ενώ είχε κερδοφορία για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι το δημόσιο πρέπει να κρατήσει την πλειοψηφία στη ΔΕΗ, μπορεί να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό σχέδιο της πράσινης ενέργειας και είναι απολύτως υποκριτικό ότι αυτό χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει την μεταφορά, αν θέλετε, στην πράσινη ενέργεια.
Κύριε...
Όσο για το αν κρατάει την πλειοψηφία.
Ναι, ναι.
Με την απόλυτη
του πλειοψηφία ενώ το 35%. Λένε ότι
είναι... Ναι, ναι, ναι.
Το management.
Το management. Με την αλλαγή αυτή, η μειοψηφική πλέον θέση του δημοσίου θα έχει άμεσο αποτύπωμα και στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και στην οποιαδήποτε μετοχική εξέλιξη στο μέλλον που θα αποκλεί, αν θέλετε, το δημόσιο από την προτεραιότητα, από αυτή την πρωτοβουλία, από τη θέση υπεροχής που είχε μέχρι τώρα στο να καθαρίζει το επιχειρηματικό σχέδιο. Δυστυχώς μπαίνουμε σε μια πολύ άσχημη εξέλιξη, η οποία ανατρέπεται και πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή έχει αναντίστρεπτες επιπτώσεις και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρές μεγάλες αλλαγές στο μέλλον. Διότι οφείλω να σας πω ότι στο εξωτερικό πλέον γίνονται αντίστροφες αλλαγές. Τα κράτη και οι δήμοι ανακτούν τα δίκτυα. Έχουμε πολλές ανακοινώσεις για χρεοκοπία ενεργειακών εταιριών στη Μεγάλη Βρετανία το τελευταίο διάστημα. Ενώ τα θετικά παραδείγματα τα οποία υπάρχουν και κρατάνε, εξασφαλίζουν την παροχή του ρεύματος σε μεγάλες περιοχές, είναι πλέον σχήματα που ανήκουν είτε στους δήμους είτε στο δημόσιο.
Μάλιστα.
Αυτό αφορά το Μόναχο, αφορά το Λος Άντζελες,
ναι.
Δεν αφορά τη Γαλλία, η οποία έχει
80%. Και εκεί όμως με μειοψηφικά πακέτα, έτσι. Και εκεί τα ποσοστά των κρατών είναι management μειοψηφία. Στο ποσοστό.
Η Γαλλία πρέπει να σας πω ότι είναι στις τάξεις του 80%, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή η συμμετοχή.
Να ρωτήσω κάτι.
Αυτό που λέτε, νομίζω ότι είναι πάνω από 83% μάλιστα.
Στη Γαλλία μπορεί, ναι. Έχω μια επιφύλαξη, Ελλάδα.
Ναι, και εγώ έχω επιφύλαξη. Νομίζω ότι έχει, ότι όταν άλλαξε εκεί η διοίκηση και έφυγε ο Μουράτογλου από διευθύνων σύμβουλος, υπήρξε ιδιωτικοποίηση μεγάλη.
Όχι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεγάλες προσπάθειες επανακρατικοποίησης και επαναδημοτικοποίησης των δικτύων. Και σας λέω και άρθρα που ήταν στον Guardian, θα δω την προηγούμενη εβδομάδα, που αναφερόντουσαν στα καλά παραδείγματα του Μονάχου, του Λος Άντζελες, όπου εκεί.
Πάντως στη Γαλλία είναι ιδιωτική η ΔΕΗ.
Εγώ το τελευταίο δημοσίευμα που είχα δει για το EDF τουλάχιστον ήταν διαφορετικό. Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα ξαναγυρίσω στο πρώτο επιχείρημα.
Ας πάμε στη δικιά μας ΔΕΗ. Ναι.
Όχι. Πέστε μου ποιος επιχειρηματίας που έχει αυτή τη στιγμή λειτουργικά κέρδη πάνω από ένα ΔΕΗ και το ανακοινώνει στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως ο κύριος Στάσης, χάρη την πλειοψηφία σε μια επιχείρηση. Δεν είναι πραγματικό αυτό το επιχείρημα.
Κύριε Θεμελέ.
Και θα μπορούσε και η επέκταση στα Βαλκάνια και όλες αυτές οι δραστηριότητες να γίνουν με χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν, να πω και κάτι ακόμα, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης φτιάχτηκε από την Ευρώπη για να χρηματοδοτήσει αυτή την πράσινη ενέργεια. Και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί δεν αξιοποιείται σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά χάνουμε ενεργειακά εργαλεία.
Μάλιστα.
Γιατί έτσι χάνουμε τον ενεργειακό σχεδιασμό.
Να ρωτήσω κάτι που έχει σχέση με τα μελούμενα, σε σχέση με τους καταναλωτές. Αν αυτή η κίνηση βοηθήσει στο μέλλον, μήπως και στο θέμα του λιγνίτη βιαστήκαμε λίγο. Δηλαδή, υπήρξε κεντρική κατεύθυνση και πανευρωπαϊκά και όχι μόνο, αλλά φαίνεται ότι μήπως βιαστήκαμε και οι αυξήσεις στην πορεία στο κομμάτι της ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα ότι αυτή η βιασύνη να την πληρώσουν οι καταναλωτές.
Η ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ το Σεπτέμβριο του 19 για την απολιγνητοποίηση, η οποία, να το σημειώσουμε, στην αρχή ανακοινώθηκε ότι θα γίνει το 2028, μετά ανακοινώθηκε ότι θα γίνει το 2023, την προηγούμενη εβδομάδα το άλλαξαν, το κάναν 2025. Από μια μεριά αποδεικνύει ότι αυτό ήταν μια πρόχειρη εξαγγελία, έγινε χωρίς σχέδιο. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η ανακοίνωση αυτή δεν οδηγούσε προς ανανεώσιμες ενέργειες.
Πάντως μιλήσατε πριν από λίγο για πράσινη ενέργεια. Ο λιγνίτης δεν είναι πράσινη ενέργεια.
Ναι, είχα να σας πω λοιπόν ότι αυτή η ανακοίνωση δεν συνδυάστηκε με την μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, αλλά δυστυχώς με ανακοίνωση αδειών ιδιωτικών εταιριών ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο. Βλέπουμε λοιπόν τώρα σήμερα να υπάρχει ένας εγκλωβισμός της ενεργειακής παραγωγής της χώρας μας σε μονάδες ιδιωτικές φυσικού αερίου, που λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ υψηλές τιμές που έχει το φυσικό αέριο, την εξάρτηση από εισεγόμενο καύσιμο και το φόρο άνθρακα που επιβαρύνει αυτές τις ενεργειακές λειτουργίες, θα είναι καταστροφική για το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Θα ήταν πολύ πιο σωστό να υπάρχει ένα όριμο σχέδιο μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αποθήκευση, που, να το πούμε και αυτό, καθυστερεί το θεσμικό πλαίσιο πάρα πολύ στην Ελλάδα να εξελιχθεί, έτσι ώστε να έχουμε μια ασφαλή μετάβαση σε φθηνή ενέργεια. Διότι τώρα το σχέδιο της απολιγνητοποίησης, πέρα από την αστάθειά του και την ανοριμότητά του, μας δεσμεύει σε πολύ ψηλό κόστος ενέργειας. Και αυτό φαίνεται πλέον πολύ έντονα. Και να σας πω ότι, μια και μιλάγαμε για επενδυτικό σχέδιο πριν, το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο που έχει τώρα η ΔΕΗ είναι η μονάδα της Πτολεμαΐδας 5. Έχει ένα κόστος πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Δημοσιεύματα φτάνουν μέχρι το 1,4 δις. Που δυστυχώς η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει προς ποια μορφή καυσίμου θα οδηγηθεί και σε τι μορφή ηλεκτροπαραγωγής. Φαντάζεστε λοιπόν να δεσμεύσουμε 1,5 δις προς φυσικό αέριο ηλεκτροπαραγωγή, το οποίο να έχει αυτές τις τιμές ή αυτές τις διακυμάνσεις. Είναι πρόχειρες επιλογές, οι οποίες υποθηκεύουν το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Και αυτό φαίνεται σε όλα τα επίπεδα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φάμελε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Real FM.